بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين كتاب دان متأتكين درس مزنن دوام الترامز بيشنج باب باب المراقبة كزتش باب بو باب تجي برينج حديث أقبوتك متأتكين درس مزده بو باب تجي برينج حديث أمومي ترتب ويجا 60 حديث إذا بقول 60 برينج حديث. قال رحمه الله: الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أبو ذر رضي الله عنه ismlari Jundub ibn Junada, mashhur sahobiy, va Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu, yana bir mashhur buyuk alloma bo'lgan sahobiy, kunyalari Abu Abdurrahmon. Shu ikkita sahobiydan rivoyat qilinadi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: ittaqillaha haythuma kunta, qayerda bo'lsang ham Allohdan taqvo qilgin. Qayerda bo'lishingdan qat'i nazar Allohdan taqvo qilib qo'rqib turgin. Va atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bir gunoh ish qilib qo'ysang, darhol uni orqasidan hasana, yaxshi savobli ish qilgin, ergashtirgin degan atbi degan. Bir gunoh ish qilib qo'ysang, orqasidan yaxshi bir savobli ish ergashtirib, o'sha gunoh o'chirib tashlaydigan tamhuha, mana shu gunohni o'chirib tashlaydigan yaxshi bir savobli ish qilgin. Savobli ishlar gunoh ishlarini o'chirib tashlaydi. Shuning uchun Qur'onda Alloh taolo aytganki: "Innal hasanati yuzhibna sayyiat." Albatta, hasanotlar, yaxshi amallar gunohlarni, yomon amallarni ketkazib yuboradi, o'chirib yuboradi. "Va xoliqin nasa bi xuluqin hasan." Odamlarga go'zal xulq bilan muomala qilgin. Go'zal xulq bilan xulqlanib muomala qilgin. Odamlar bilan muomala qilganingda shu nasihat bilan nasihat qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu hadis mashhur hadis. Imom Navoiy rahimahulloh bu yerda keltirayaptilar va bu ayni shu hadisni 40 Navoiy 40 hadis kitoblaridan ham keltirganlar, ahamiyati buyukligi uchun u yerda ham bu yerda ham takrorlaganlar. Odamlar bilan muomala qilganda go'zal xulq bilan xulqlangin. Go'zal xulq bilan xulqlangin. Demak, bu hadisda bir necha vasiyatlar, nasihatlar zikr qilindi. Buni 3 qismga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi, birinchi vasiyat: ittaqillaha haythuma kunta. Qayerda bo'lsang ham Allohdan taqvo qilgin deganliklari. Taqvo nima? Taqvo Alloh harom qilgan ishlardan chetlanib uzoq bo'lishlik. Alloh buyurgan ishlarni esa bajarib toat ibodatlarini ado etishlik. Mana shu taqvo. Alloh buyurgan ishni qilasiz, Alloh harom qilgan ishlardan uzoq bo'lasiz. Kim uchun? Alloh uchun. Qanday tartibda? Rasulullohning tartiblarida. Ixlos bilan sunnatga muvofiq holda bo'lish kerak. Misol uchun, aroq ichma dedi Alloh taolo. Siz aroq ichmayapsiz. Lekin aroq ichmasligingizdan maqsadingiz kasal bo'lmaslik. Chunki aroq odamni kasal qiladi. Sog'lig'imni saqlayman deb turib ichmayapsiz. Gunoh bo'lmaydi aroq ichmaganingiz uchun, lekin Alloh buyurgan ish bu aroq ichmaslik. Lekin aroq ichishlik Alloh harom qilgan narsa, shuning uchun uni tashlayman degan niyat bo'lmasa, savob bo'lmaydi. Agar shu niyat bo'lsa, savob bo'ladi. Namoz o'qiysiz, peshinga yoki asrga namozga turib namoz o'qiyotganingizda Alloh namoz farz qilgan deb turib 20 rakat peshin o'qiyman deb 20 rakat peshin o'qisangiz nima bo'ladi? Xolis Alloh uchun deb peshin bo'lmaydi u. U bid'at bo'ladi u. Aytmoqchi bo'lganimiz, ko'paytirmaslik kerak, kamaytirmaslik kerak. Kelgan sunnatda, hadisda qanday kelganmiz o'shunday qilish kerak. 4 rakat farz deyildimi? 4 rakat farz o'qish kerak. 8 rakat farz o'qiyman yoki 15 rakat farz o'qiyman desa nima bo'ladi? Bid'at bo'ladi. Bid'at bo'lganda ortiqchasini olib tashlab keliligini qolaveradi degani emas, ortiqchasi ham qolgani ham hammasi buzilib ketadi. Qanday bo'lsa o'shanday qilish kerak, ko'paytirmaslik kerak, kamaytirmaslik kerak. Mana shular hammasi taqvoga kiradi. Allohdan taqvo qilgin deganlaridan shu Alloh buyurgan ishni Rasululloh ko'rsatganday bajargin xolis niyat bilan deyiladi. Mana shular hammasi taqvoga kiradi. Ro'za tutishda ham misol uchun taqvo bilan ro'za tutish kerak. Taqvo bilan ro'za tutish kerak. Ramazon ro'zasini to'la tutish kerak. Qachon og'iz bekitish aytilgan bo'lsa, o'sha payt og'iz bekitish kerak. Qachon og'iz ochishga buyurilgan bo'lsa, o'sha payt og'iz ochish kerak. Ya'ni bomdod vaqti kirishi bilan to'xtash kerak ovqat yeyishda. Nolay saharlik qilib olish kerak. Sunnat. Iftorlik vaqti esa shom vaqti bo'lishi bilan, quyosh botishi bilan og'iz ochish kerak. Yo'q, men 2 kun, 3-4 kun birga ro'za tutaman. Birdaniga tutganda umuman hech narsa yemasdan 3-4 kun birga ulab tutaman. Shuncha shu darajada iymonim, sabrim kuchli mana. Desa nima bo'ladi? Bid'at bo'ladi. Bid'at bo'ladi. Gunoh bo'ladi. Taqvoga zid bo'ladi. Ro'za tutganda haqiqatda Rasululloh tutganday ro'za tutishga kiradi yana sunnatga. Lahu bema'ni gaplar, g'ibat, chaqimchilik degan narsalar ham bo'lmasligi, tortishuvlar, jadallar. Ro'za tutgan odam ro'za odobi yanada ko'proq bo'ladi. Oddiy holatlaringizda ba'zi ruxsat beriladigan masalan, hazil huzullar ham kamaytirilish kerak ro'zada. Oddiy holatdagi harom bo'lgan narsalar ro'zada yana ham qattiqroq harom qilinadi. Masalan, g'ibatchilik, chaqimchilik harom o'zi aslida katta gunohlardan, lekin ro'zada yana ham kattaroq gunoh bo'ladi u. Mana shularni hammasiga amal qilish, ya'ni shu narsalardan chetlanib, harom ishlardan chetlanib, farz, sunnat amallarini bajarishlik taqvo ma'nosiga kiradi. Ikkinchi vasiyat, gunoh ish qilib qo'ysang, darhol tavbasiga yaxshi savobli amal ham qilgin. Shunday dedilar. Boya aytganimizdek, Alloh taolo bu narsani Qur'onda ham aytgan. Yaxshi amallar, savobli ishlar gunoh ishlarni yuvib tashlaydi, o'chirib tashlaydi. Tavba qilishimiz kerak va tavba bilan birga yaxshi amallarga shoshilishimiz kerak. Alloh taolo aytadiki, "Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin." Shak shubhasiz Alloh taolo ko'p tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bir marta ikki tavba qilib qo'yish emas, doim tavba qilib turadigan, ko'pdan ko'p tavba qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Va yuhibbul mutatahhirin, poklanib yuradiganlarni Alloh yaxshi ko'radi dedi. Poklanib yuradiganlarni Alloh yaxshi ko'radi deganda ikki xil ma'nodagi poklik. Ikki xil ma'noda tahora ma'naviy va tahora hissiy. Ma'naviy tahorat poklik, ma'naviy poklik birinchi o'rinda turadi. Va hissiy poklik, ya'ni hojatingizni bajarganingizdan keyin mustahab qilasiz. Kiyimlaringizga najosat tekkan bo'lsa, yuvib tozalab, oppoq qilib, pokiza qilib kiyim kiyasiz. Badanlaringizni doim g'usl qilib turasiz, har haftada bir marta kamida. Har 5 vaqt namoziga afzali, har doim yangi tahorat qilish afzal. Bu tahorat hissiyya va shu bir-biriga bog'langan. Ma'naviy tahorat bilan hissiy tahoratlar bir-biriga bog'langan. Bittasini bajarib, ikkinchisini bajarmay yuraverish ham iloji yo'q narsa. Ikkalasini birga bajarilishi kerak. Bu ma'naviy tahorat birinchi o'rinda turadi, qalb pokligi. Qalbingiz poklab turing. Alloh yaxshi ko'radi, poklanib turuvchilarni Alloh yaxshi ko'radi deganda o'sha qalb pokligi birinchi o'rinda turadi. Qalbingizda biror bir mu'minga g'irlig'ashlik, gina kudurat saqlamang. Musulmonmi, mu'min kishimi, Alloh uchun yaxshi ko'ravering. Sizga xato qilib qo'ysa, sizga qo'pollik qilib qo'ysa, kechirib yuboring. Siz poklikka birinchi o'rinda shoshilavering. Xudo xolasa u birodar ham tavba qilar, yaxshi bo'lib ketar. U birodar shu jihatdan ba'zi bir xato kamchiliklar bo'lsa, boshqa jihatdan sizdan afzaldir. Boshqa siz bilmaydigan ko'pdan ko'p yaxshiliklari bordir. Nima bo'lganda ham, demak, poklik, doim tavba qilib turishlik va doim poklanib turishlik Alloh yaxshi ko'rgan eng buyuk ibodatlardan. Solih amallar, yaxshi hasanotlar, savobli ishlar gunohlarni yuvib tashlaydi deganimiz, aynan shu narsa boshqa hadislarda ham ko'p zikr qilingan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "As-salavatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna izajtunibal kabair. 5 vaqt namoz dedilar va juma o'qiganingizdan keyin keyingi jumagacha bo'lgan narsalar va ramazon ro'zasi tutganingizdan keyin keyingi ramazongacha bo'lgan vaqt ichidagi bo'lgan ba'zi bir gunohlar mukaffiratun ma baynahunna. Mana shularning orasidagilarni yuvib tashlaydi mana shu ibodatlar. Ramazon ro'zasini tutdingiz, oldingi ramazondan to'planib qolgan gunohlaringiz yuvilib ketdi, keyingi ramazongacha bo'lgan gunohlaringiz ham yuviladi. Albatta qanchalik xolis bo'lsa shu ibodatlar, 5 vaqt namoz, juma namozlari, siz shularni bajarishingizda, ro'za tutishingizda qanchalik xolis niyat bilan niyatingiz qanchalik kuchli bo'lsa, xolisligi, Allohga bo'lgan xolis va sunnatga muvofiqligi qanchalik mukammal bo'lsa, mustahab shartlarini ham mukammal suratda bajarib ado etadigan bo'lsangiz, shu ibodatlarni o'shanga yarasha kuchli ta'sir qiladi bu ibodatlar hayotingizga. O'shanga yarasha ko'proq gunohlarni kechirib tashlaydi, yo'q qilib yuboradi. O'shanga yarasha savobi ko'proq bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadis qudsiyda aytganlaridek, bitta savobli ishga Alloh taolo 10 barobar savob beradi. Ila 700 zaif dedilar. 700 barobar savob beradi dedilar. Bitta yaxshi ish qilsangiz. Nima uchun 10 barobar yoki undan ham ko'p 100 barobar, 700 barobargacha dedilar. Nimaga? Chunki hammaga bir xil bo'lmaydi dedi. Ba'zilarga 10 barobar bo'ladi, ba'zilarga 20 barobar, ba'zilarga 100, ba'zilarga 700 barobar. Nimaga endi farq qiladi desa, o'sha niyati xolisligi darajasi kuchliligi har xil bo'ladi odamlarniki. Va sunnatga muvofiqligidagi darajasi har xil bo'ladi. Va sobit qadam turishligi har xil bo'ladi. Bir ibodatni bajardingiz, o'sha savobini salomat saqlab turishligingiz uchun ham sobit qadam turishingiz kerak. Agar mana hozir aytgan vasiyatlari, hadisda aytgan vasiyatlarning teskarisi bo'lsa nima bo'ladi? Xudo saqlasin. Bir gunoh ish qo'ysang, darhol o'rniga yaxshi savobli ish qilgin dedilar, o'sha gunoh kechirib yuboradi dedilar. Lekin ba'zi odamlar teskari, bir yaxshi ish qilib qo'ysa, xursand bo'lib ketib gunoh qilib ketadi. Na'ud billah, savoblarni o'chirib tashlash mumkin. Ya'ni Ramazon ro'zasida ibodatlarni to'la bajarib, Ramazonda yaxshi bo'lib turadi, Ramazondan keyin qarasangiz, qani o'sha ibodatlaringiz? Birodar, Ramazonda musulmonsiz, Ramazondan chiqqandan keyin musulmonlik yo'qoladimi? Xudo saqlasin, ba'zilar shunaqa qolib qoladi. Ramazonda yaxshi bo'lib turadi, tarovihlarni o'qiydi, ro'zalarni tutadi. Ramazondan keyin qarasangiz, dindan asorat qolmay degan darajada yana qaytib gunohlarga kirib ketadi. Mana shu vasiyatni butunlay teskarisini qilgan bo'ladi bu odam. Bitta gunoh qilib qo'ysang, adashib, ba'zida iymon zaiflik qilib, darhol tavba qilib, tavbasiga yaxshi amallarni qilish kerak. 3-chi vasiyatlari go'zal xulq bilan xuluqlanish, odamlarga yaxshi muomalada bo'lish dedilar. Go'zal xulq haqida juda ham ko'pdan-ko'p oyatlar ham bor, hadislar ham bor. Rasululloh de zotga Alloh taolo vasiyat qilib aytdiki, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لانفضوا من حولك اللهning rahmati ila siz ey rasululloh ana shu odamlarga linta nima degani yumshoq bo'ldingiz degani muloyim bo'ldingiz degani فبما رحمة من الله لنت لهم linta olingan yumshoqlik, muloyimlik. Siz Allohning marhamati tufayli muloyim bo'ldingiz shu odamlarga dedi Alloh. Lintalahu. Agar siz qo'pol bo'lganingizda, fazzon degan qo'pol degan. Faz al-fazaza qo'pollik. Za harfi bilan. Agar siz qo'pol bo'lganingizda g'alizul qalb qalbi qattiq degan, g'aliz degan qalin qattiq narsaga g'aliz deydi. Qalbi qattiq, qalbi tosh bo'lganingizda, berahim odam bo'lganingizda, Xudo saqlasin. Lam faddu min hawlik. Siz atrofingizdan butunlay tarqab ketgan bo'lishardi odamlar. Hayotga qarasa shunday, qo'pol odam do'sti yo'q. Qo'pol odamdan hamma qochib yuradi. Falonchiga boraylik desa, nima qilasan? U badjahl oldiga borib deydi. Doim qarasang, qovog'idan qorlar yog'iladi deb qo'yadi. O'shanday bo'lmasdi kerak. Rasululloh deizotga Alloh taolo shunday vasiyat qilyapti. Fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Ularni kechirib yuboring dedi Alloh taolo. Go'zal xulq, kechirib yuborishlik. yana bir oyatda val kazimina'l gayza val afina anin nas. Alloh mu'minlarni maqtadi. G'azablarini yutadiganlar. Sizni achchig'ingiz chiqadigan odamlar ko'p bo'ladi hayotda. Lekin siz o'shalarga qarshi javob bermasdan yuting ichingizga g'azabingiz. Kazim, kazmul gayz, g'azabni yutish juda katta ibodat. Qiyin ibodat. Odamlar chidolmaydi-da ko'pincha-da. Ko'chada mana mashina haydab yurganda ko'rasiz o'zingiz. Bitta odam shunday yo'lingiz kesib ketsa, signallo qayoqqa ketguncha uzoqda ko'rinmay ketguncha signal chalib turadi ba'zida. Hassani qarab tur, ey yaramas degandek. Baqirsam eshitmaydi deydi, signal bilan baqiradi. Shu ham g'azabini yutmaslik kerak. G'azabini yutgan odam, "A biron bir sabab qolgandir, mayli, kechirib yuboring" deydi. Wal afina anin nas. Odamlarni kechirib yuboradigan xatolarini. Wallohu yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi, odamlarga yaxshilik qiling. Ishlamas go'zal xulq. Qur'onda kelgan. Yana hadislarda ko'pdan-ko'p hadislar bor. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan. Mu'minlarning eng mukammal iymonli bo'lganlari xulqlari eng go'zal bo'lgan kishilardir. Yana bir hadisda sizlardan oralarida menga qiyomat kuni manzilasi, martabasi eng yaqin bo'lgan odamlar xulqlari eng go'zal bo'lgan odamlar. Mana shu vasiyat juda oliy vasiyatlar. Alloh taolo hammamizni shu vasiyatlarga amal qilishga muvaffaq qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أجرنا أن يرسل
سؤال ما رسم تشوش
فتو صورت حكومة جائز من جائز ما اسمه رسم تشوش مسألة أنت تفصيلات بار برقانت جهات لار بار Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda la'natlaganlari qo'l bilan jonli rasmlarni rasmini chizish. Alloh taoloni yaratgan narsasiga mana o'xshata olayman deb turib, xuddi o'zini Allohning xislatiga, Allohning sifatiga, Allohning qiladigan ishiga yaqinlashganday qilib, xudolikka, da'vogarlikka o'zi qasd qilmasa ham shunga o'xshab qoladi. Juda xatarli narsa bu. O'shaning uchun katta gunoh bu. O'shaning uchun la'natlangan. Bu bir jihat. Ikkinchi jihat o'sha chizilgan rasmlarni ulug'lash masalasi keladi. Jonli rasm chizgandan keyin u rasmni qayergadir osib qo'yadi. Yoki qayerdadir saqlaydi hurmat bilan. O'sha ta'zim, ulug'lash, bu ham shirkka boradi, shirk akbarga boradi. Birinchisi xudolikni da'vo qilishga o'xshaydi. Alloh yaratganday chizamanman deb. Agar haykal yasasa, undan battar. Ikkinchisi mushriklikka olib boradi. Shirk keltirishga, Allohga sig'inish o'rniga rasmga sig'inishga olib boradi. Va ikkalasi eng katta gunohlar. O'shaning uchun rasm qo'l bilan chizadigan odam qattiq la'natlangan. Endi fotosurat masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi zamonda paydo bo'lgan. Bu yerda birinchi jihati yo'q. Birinchi jihati yo'q. Harom bo'lishiga sabab bo'lgan birinchisi yo'q. U ham bo'lsa, nima Alloh chizgandek chizaman deyish yo'q edi. O'zi shuni rasmga oladi, o'zidan o'zi shuni yo'q chiqadi. Birinchi illati, birinchi harom bo'lish sababi yo'q fotosuratga olganda. Alloh chizgandek o'xshatib chizaman demaydi, chunki bu o'zidan o'zi aksga chiqar. Alloh yaratgan narsani aksi. Xuddi siz bir suvni tepasiga boringda qarasangiz, aksingizni ko'rasiz suvda. Oynaga o'xshash. Oyna oldiga kelsangiz, o'zingiz aksingizni ko'rasiz. Birinchi harom bo'lish illati ketdi. Endi ikkinchisi qoladi. Ikkinchisi nima? Harom bo'lishlikka sabab bo'ladigan ikkinchi sabab ulug'lash. Shu rasmni ulug'lash. U xavf bor. Fotosurat rasmga olganda o'sha fotosuratga olingan rasm surat jonli narsaning surati bo'lsa, o'sha jonli narsaning suratini saqlab ulug'lasa shirkka olib ketib qolish xavfi bor. O'shaning uchun ba'zi ulamolar qattiq turishadi, harom deyshadi. Boshqa ulamolar shart qo'yilsa, shunday qilmaysan deb ruxsat beriladi. Chunki bu mana shu shartni ogohlantirib, shu narsaga bormaslikka qattiq ta'kidlanib, keyin ruxsat berilish shunga ishora qiladigan dalillar bor. Sahih hadislar bor. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlarga, yosh bolalarga kichkina o'yinchoq, qo'g'irchoqlarni ruxsat berganliklari va o'shalarga shu qo'g'irchoqlarni yasash, haykallarni yasash, jonli narsalarni, ba'zi bir hayvonchalarni, qo'g'irchoqlarini yosh bolalarga ruxsat berganlar. Oyisha onamizni ham hatto qo'g'irchoqlari bo'lgan. Oyisha onamiz payg'ambarimizning ayollari yosh bo'lganlar, 9 yosh yillarda payg'ambarimiz ayollar bo'lganlar. 7 yoshliklarida nikoh bo'lib, keyin 9 yoshlikda hayot boshlangan. Xullas yosh bo'lganlar Rasululloh ruxsat berganlar shularga qo'g'irchoqlarga. U rasm chizgandan ham ochiqroq narsa, ya'ni boyaga aytganimizdek, qog'ozga bir narsaga rasm chizish, devorga rasm chizish. U rasm chizish. Ammo bu qo'g'irchoq, bu haykal bu. Undan xatarliroq o'zi aslida, lekin yosh bolalarga ruxsat berilgan. Nimaga? Chunki bu ulug'lamaydi, bu ta'zimlab, Xudoga o'xshatib muqaddaslashtirmaydi. Balki u xo'rlaydi, o'yinaydi, yirtadi yog'ini, tepadi. Agar shunaqa shartiga e'tibor berilib qaralsa ruxsat beriladi. Endi yana boshqa nuqta bor bu yerda. Yana ba'zi narsalarni aytish kerak. Bu masala haqida gap bo'lganda shu fotosurat mana shu shartlarni aytib, shu narsalardan ogohlantirib, keyin ruxsat berilsa bo'ladi. Fotosurat ham, video ham keyin undan keyin keladi, video kamera. U keyingi masala. Ruxsat beriladi desa ulamolar, ba'zi odamlar kelib turib, ana fatvo bo'ldi, joiz ekan deb turib, butunlay darvozani olib tashab katta ko'cha qilib qo'yadi. Xohlaganday rasmga olaveringlar, xohlaganday videoga olaveringlar. Bu aslida u fatvo bergan olim bunaqa gapirmagan, xohlaganini bemalol demagan, lekin odamlar shuni kutib turadida, joizmi joiz emasmi, siz ba'zi bir shartlarga binoan joiz desa ketdida, ba'zi bir shartlarga binoan degan joyini olib tashlaydida, joiz ekan deydi, ketib tarqatib yuboradi. O'sha shartlarga rioya qilish qattiq ta'kidlanishi kerak, doim aytish kerak. O'sha shartlardan masalan yana ayol kishining surati bo'lmasligi kerak. Foto suratga ham, videoga ham, boshqasiga. Ayol kishini suratga olmasligi. Yana bitta nuqtasi, o'sha harom degan ulamolarning ham fikri to'g'ri bo'lib qolishi mumkin degan ehtiyot bo'lib turish kerak odamdagi, bekordan bekorga rasmga olavermaslik kerak. Zarurat bo'lmasa ham o'zini o'zi mashinada ketayotgan rasmga oladi, samolyotga chiqayotgan rasmga oladi, dengiz olib turgan rasmga oladi, toqqa chiqqan rasmga oladi. Qachon qarasangiz rasmga olgan olgan. Nima desa, ha, fotosuratku bu, rasmku, ulamolar foto berganku deb yengil tek bo'lib ketadi. Juda yengil qarab oladi. Bekordan bekorga rasmga olmaslik kerak. Harom degan ulamolar bor, ularning gapi to'g'ri qolishi ham mumkin. Qo'rqib turgan deyish kerak. Ehtiyot bo'lib turgan deyish kerak. Yana bitta nuqtasi, ayollarni rasmga olish mumkin emas dedik. Illo zarurat bo'lsa, masalan, pasportga rasmga tushish kerak bo'lsa, hujjat, zarur hujjatlarga unga ham ruxsat berilgan. Unda ixtilof yo'q deyarli, ruxsat bor bunga zarurat uchun. Zarurat holatlarini ham ulamolar o'sha holatga qarab, ha, endi zarurat bo'pti deb foto berishadi. Hamma o'zicha, men majbur bo'ldim, zarur bo'ldi deb hamma o'zicha foto berishga ham haqqi yo'q. Yana bitta nuqtasi, ayollarni rasmga olishlikka ruxsat berilgandan keyin ham o'sha zarurat miqdoridan oshirilmaslik kerak. Ya'ni bu degani nima degan? Bu degani ayol kishini rasmiga qaramaslik kerak. Rasm olingan bo'lsa ham u suratga qaramaslik kerak. Chunki u rasmga olinishligi zarurat uchun bo'lgan. Kimdir pasportni kontrolda qarashi mumkin, unga ruxsat berilgan. Lekin boshqa holatlarda kerak emas bo'lsa qaramaslik kerak. Ruxsat degani, rasmga olishga ruxsat berildi degani, o'sha rasmga qarashga ruxsat berildi degani emas, u boshqa masala. Mana shu jihatlarga ehtiyot bo'lish kerak. Alloh a'lam.